mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, i dobrodošli u emisiju Mala crkva. Petar i Tanja Bilić i njihovi sinovi Nikola, Stefan i Miloš pričaju nam o veri, ljubavi, poslušnosti. Tata i mama govore i o svom ikonopisačkom studiju, o dečijim talentima, a dečaci o sportu, školi, odlastima u crkvu, o igrama.
Pričamo danas sa porodicom Bilić o mnogodetnim porodicama, ipak je tri sina prilično, priličan broj, je li tako?
Je li priličan? Dve čerke,
a i dve čerke, pa niste mi pomijen. Ne, dve
čerke. Su iz prvog braka, a koje su u stvari kao da su deo jedne iste porodice, Tanja je njih prihvatila i mi živimo kao, sa njima kao jedna proširena porodica. Dakle, petoro dece, tri sine, dve ćerke.
Lepo iznenađenje. E sad da čujemo od tate kako je to biti tata jedne velike porodice. Je li to teško?
Pa hvala i slava Bogu, jeste teško, ali je prelepo. Odgovorno, zanimljivo, nikada nije dosadno.
Kada kažete teško, šta po tim podrazumevate? Da li je teško uvesti decu u crkvu ili je to potreba nas roditelja da sačuvamo decu od iskušenja ili je to taj nekako i težak i lep period da ih vaspitamo pre svega u nekom ljudskom dostojanstvu, a onda i u veri, ili prvo u veri pa u ovom ljudskom dostojanstvu?
Sad ste postavili puno pitanja, puno težina, ko će svega setiti. Pa težina je za mene na prvom mjestu u tome što je jako malo vremena da se odrade svi zadaci koji stoji ispred mene. To je ono što je najteže. Naravno, teško je i to što kažete, sačuvati ih od loših utjecaja, teško je napraviti od njih ljude, teško je i u crkvu ih uvesti, sve je teško, ali sa jakom verom i sa blagodaću sve ide.
Mislite li da je lakše ljudima koji su u crkvi, hrišćanima, da vaspitavaju decu od onih koji nisu? Ako znamo da imamo Gospoda koji nam je pomoćnik, onda bi trebalo da nam bude lakše. Kako je praktično iskustvo?
Pa, ako je to ona prava pripadnost crkvi, onda je sigurno lakše. Jer sama činjenica da neko dođe u crkvu, ništa ne menja. Doći u crkvu za mene znači početi se menjati. Početi se menjati i ući u velike iskušenje, velike probleme i suočavanje sa sobom, pa tek onda kao kad te neko potopi u vodu, pa sad ti treba da nađeš način da se izvuče, da se iskobeljaš iz svega toga. Ako tako, ja se trudim da tako prilazim, znači da prvo vidim, da gledam sebe, gdje ja grešim, kako ja sebe da privedem pravom, jednom pravom sistemu vrednosti. I s takve jedne situacije mi je normalno mnogo lakše da vaspitam decu. Pre svega zbog zakona koji su i sisteme vrednosti koji su veoma jasni. i to je nešto što mi daje mir, što mi daje sigurnost kada ja znam, kada imam svoj pravac kojim ću ići, a to su na prvom mjestu zapovesti Božje, svi sistemi vrednosti koje nam crkva nudi, i dok sam u okviru toga ja se osjećam dobro, meni dobro, vidim rezultate i veoma jasno, gotovo statistički mogu da dokažem sebi da su u takvim situacijama kad se držim zakone Božjih rezultati odmah vidljivi, odnosno da blagodak Duha Svetoga koja je, mislim, glavni moj vaspitač, glavno vaspitanje dolazi od Duha Svetoga, sve drugo može sa nikakve dobre metode su dobre, moje znanje, sposobnosti, sve to u redu, ali bez blagodati Duha Svetoga ništa nema. A kada se spoji to sve zajedno i iz blagodati Duha Svetoga, vide se jasno svi rezultati. O to statistički ja upoređujem, mogu da uporedim i na osnovu razlika kod moje deca i kod druge deca da vidim kako. Dakle, odgovor na to pitanje, ja ne bi stvarno bez crkve mogao deca vaspitati, mislim, najježim se pripomislio da bi mogao uopšte da budem tako u situaciji da sam roditelj, imam decu, a da nisam u crkvi.
Jeste vi autoritet u kući, vidim da vas sin sluša kad ste rekli, ajde sad ostavljaj tu jabuku i dolazi, on, Boga mi, trči.
Pa ne znam, mislim da jesam donekle jesam, iako se to teško stiče, pre svega mislim nemam pozitivni autoritet gde će deca mene sa ljubavlju i sa uverenjem istinskim da sam ja neko koga treba slušati, ali da sad da tu ima nekog straha ili naređivanja, ponekad se i to, pa jednostavno nemam snage, kad se iznerviram, onda upotrebljam i te mehanizme autoriteta, znači snagu i ali izbegam to. Želim da budem primjer njima, da oni jednostavno budu inspirisani onim što vide pred sobom. Ako oni vide radost, ljubav i sreću i zadovoljstvo u meni, što da ne, oni će mi prići i gledat će da budu kao ja. Još ja se trudim da budem tako.
Da vidimo šta kaže mama. Ko je autoritet u kući?
Tata, nema dileme. Tata mora da bude autoritet za tri dečaka. Bez dileme.
A šta je mamina uloga?
Da kuvam, spremam, obslužujem, da vodim računa o njihovom duhovnom i zdravstvenom stanju, da i o psihološkom stanju, pa onda to kažem tati, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, kuda plovi ovaj brod. Pa tata i ja
skrenu.
Da. Pa onda tata i ja donesemo odluke, šta ćemo, kako ćemo koji problem da rešavamo i to je to.
Ako imate različita mišljenja, onda čije se prihvata?
Pa idemo dosta u razgovoru dok ne nađemo, znači, jednomislije. Ako ne nađemo jednomislije, onda je tata. Tata je posljednja reč.
Šta kažu vaše prijateljice? Danas su se žene izborile za svoja prava i u principu u kućama je nekakva borba ko će biti prvi.
A to je jedna zanimljiva anegdota. Sa mnom je sa moja mama, koja u početku nije mogla da prihvati moju odluku da budem poslušna mom mužu. Gde ona rekla, Tanja, ja tebe uopšte ne razumem. Znači, tebi da Petar kaže ovaj telefon je crven i da ti vidiš da je crven, ti bi rekla crven je. Ja kažem, pa da, zato što mi je mnogo važnije kakav je odnos između Petra i mene, nego da li je taj telefon crven ili crn. Uopšte me ne zanima boja telefona, ali me vrlo zanima kakav je naš odnos. To je bilo ovako.
Jel teško bude ponekad?
Kako da ne? Ja, kako da ne, baš se borim znači unutra sa sobom, nekad ropćem, nekad pa nekad sam ispoljena, neposlušna naravno. Baš juče bila jedna situacija gde sam pokazala svoju neposlušnost, ali sam je posle javno priznala pred dečacima i zamolila sam muža za oproštaj. Što mislim da i oni treba da vide da čovjek može da greši, ali da može da se pokaje i da može da zamoli za oproštaj. To je jako važno.
To je zapravo najvažnije. Kako se stiže do toga?
Do čega?
Do toga da čovjek kaže oprosti, svojim najbližima pogrešio.
Ja stvarno, mene stvarno sramota kad pogrešim i stvarno želim da izađem iz te situacije gde sam pogrešila. Mislim, sramota me kada drugim ljudima učinim loše, pogotovo ako učinim svom mužu loše i deci. I stvarno želim da ih što pre zamolim za oproštaj. Meni to stvarno nije teško. Mislim, želim da nam bude dobro, želim da smo u ljubavi. Ne volim kada se loše osjećam. Mislim, jako mi je važan naš odnos i jako mi je važno da se volimo, da se poštujemo. I ako nešto stoji između nas, onda ću raditi sve po tom pitanju da se to sredi.
Da li u današnjim uslovima, sad se vraćam na ono pitanje na koje je vaš muž već odgovarao, da li je teško vaspitavati decu? Sve ono o čemu govori hrišćanstvo uglavnom je u suprotnosti sa onim što je neka važeća filozofija, da kažemo, počev od škole gde se deca uče da ne treba pomoći drugu i šaputati, nego biti najbolji, uvek ja pa ja. U našoj veri je to malo drugačije. Kako vi uspevate u tome?
Meni ono što je bilo teško u podizanju dece jesu njihove bolesti. Nisu oni bili nešto posebno bolesni, to su obične gripe ili šta je znam. Ali meni to toliko bilo strašno i teško. Da, kad oni dobiju povišenu temperaturu, meni je odmah drama i tu ono molitva spontano teče otprilike. Tu sam bila najviše povećana svakom.
Ne,
hvala Bogu, znači nisu to bile nikakve neke ono, upale uši, upale grla, nije bitno, mislim, povećana temperatura, ali to je nešto što mi je baš stvarno teško padalo u tom nekom ranom periodu njihovog odrastanja. I s vremena na vreme se uvijek pojavi neki problem duhovno-psihološke prirode, tipa on sad, ne znam, histeriš u prodavnici ili ne znam, tako neki primjeri koji roditelje poprilično unesrećuju ili uzbuđuju. Pa ima puno knjiga Svetih otaca, ima knjiga koje mogu da se pročitaju o toj problematici. Ja onda razgovaram sa ljudima i pročitam neku literaturu i hvala Bogu, evo, uvijek sam nekako uspešno to rešavala. Pa onda je bio jedan period pitanje da li televizija ili ne u kući i tako dalje. Kad su oni bili mali, onda bili su crtani filmovi Pokemoni, Digimoni, demoni, ja? I sad, ajde idemo napolje. Ne, može da se ide napolje samo ako će oni stići na crtani film. Rekao, dosta više. Znači, televizor ide napolje. Mi smo jedno 8 godina bili bez televizije i to bi zaista preporučila svim roditeljima da izbace televiziju iz kuće. To je znači broj jedan u vaspitanju. Stvarno, mislim, ne broj jedan, ali naravno, mislim, mnogo više stvari, ali to je jako važna stvar. Znači, zato što su oni mnogo kreativniji, mnogo su spretniji. Ja sam se igrala s njima onda plastelinom, brašnom, ono, umeci se brašno.
Ali onda je potreban veći angažman roditelja, mnogi nisu spremni na to da.
Jeste, potreban je angažman. Ali nije strašno, ja volim da ih vodim negde, volim da idem s njima, idemo na, stalno im nešto spremim da idemo, ako ne, onda recimo, ajde ako ne mogu, znači televizor, nešto što smo uveli kao kompjuter, igrice i to, ali kontrolisano i baš ako ne mogu, ako nešto imam pa ne mogu da ih animiram, onda im ostavim to, ali opet to znači kontrolisano. E sad, ako vam to izmakne kontroli, onda morate da vidite kako ćete tu da se čupate.
Dobro, deca rastu, svakako će imati neke svoje tajne u toj svojoj slobodi, jel?
Pa ne znam za sada. Mislite, da li sada imaju tajne?
Pa da.
Pa ja to ne znam, zato što su onda tajne. Mislim da nemaju nešto, ne znam, mislim da nemaju.
Da li se deca nekada bune da idu u crkvu, kako ste ih uveli da žive liturgijski?
To je isto vrlo zanimljivo. Oni od početka, od kad su rođeni, idemo na liturgiju, pričašćuju se od rođenja i znači od uvek su u crkvi. Nisam ih uvodila, znači kao da recimo nisu bili u veri, pa onda su u veri, nego su od početka u crkvi. E sad, bio je period kada su se bunili, kada nisu, ono, ujutru, recimo, će još da spavaju ili su umorni, jako im teško pada to stajanje u crkvi, onda oni sada šticiraju. Sam ih uvela da šticiraju, to im je jako zanimljivo i lepo, mnogo im je zanimljivo mi je to nego da stoje u crkvi i učestvuju u liturgiji na taj način. Tako da Nikola i Stefan štaciraju u crkvi Svetog Save. Miloša smo nekako više volili da bude sa nama. Pošto sam ja jedno vreme pevala u crkvi, onda je tata rekao, neću da stojim pored tri sina sam, hoću da jedan sin bude sa mnom, i onda je Miloš bio zadužen da stoji sa tatom zajedno. I tako smo se na prilike to rešili.
E sad da vidimo ko će prvi da priča. Hoćemo ovako. Ajde Miloš, ti si najbolji u sportu, pa da budeš najbolji u priči, ili može? Miloše, kaži mi, voliš li ti da ideš u crkvu ili ideš zato što moraš?
Pa, primakni se malo, molim te.
Kada mama i tata kažu da treba da idem u crkvu, ja se malo pobunim, to je bilo pre jednu godinu dana, ali odem u crkvu i zbog sebe i njih ću ostati u crkvi da... da stojim, jer to nije toliko puno teško koliko može da se propane bez crkve.
Kaži mi, Miloša, si ti ponekad sam moliš Bogu, imaš li neke svoje molitvice? Kada ti Bog padne na pamet tokom dana, osim kad ideš u crkvu?
Pa recimo kad idem negde, kad smo kod kuće, svi se zajedno uveče pomolimo, i pred doručak ili ručak, a kad sam recimo na rekreativni sam, ja noću kad legnem u krevet, ja molitvu jednom pročitam.
A tvoji drugovi i drugarice, idu li oni u crkvu, znaju da ti ideš?
Pa znaju, ja se toga ne stidim, ali neki isto idu u crkvu, a neki ne.
Jel ti nekada pitaju nešto o crkvi, o Bogu, o nekim običajima, pošto znaju da vi svi idete, da li se interesuju?
Pa ne, ne baš toliko.
E, sad da vidimo, hoće li... Ajde, Stefan beše, ne? Stefan. Samo se malo približi, Stefane. Da vidimo šta tebi znači crkva, tebi lično, bez obzira na mamu i tatu. Kakav je tvoj odnos sa Bogom? Imaš li ti neki svoj odnos sa Bogom?
Pa ja znam da će mi Bog pomoći kada mi je nešto teško i kada ne mogu da uradim sam. Ja se pomolim Bogu i onda mi bude lakše.
Ili ti bude, jel da setiš se?
Da, jeste. Uvijek mi pomogne kada mi je nešto jako teško.
Jel imaš nekakav primer? Neku situaciju se sećaš?
Pa na primer kada treniram u šumi, kada trčim orijentiring i kada ne znam gde sam, kada se pomolim Bogu, nađem na nekog čoveka i pitan ga gde se nalazim i on mi kaže da.
A kaže mi, tvoji drugovi i drugarice, da li znaju da ti ideš u crkvu, kakav ti odnos imaš prema njima, da li oni tebe nešto pitaju o veri, su li znatiželjni?
Pa, nekad me i provociraju sa tim što idem u crkvu, ali u crkvu meni to ne smeta. I ima i onih koji idu u crkvu, ali ne toliko često. Idu, na primjer, možda jednogodišnje na liturgiju kada je neki veliki praznik, ali ne idu često u crkvu.
A da li tebi nekada dođe kad trebaš ujutru da ideš da ti se ne bi išlo, ili tražiš nekad poštedu?
Pa meni je prijetinilo problem kada sam morao da stojim na liturgiji, ali sada kada šteciram, meni to nije nikakav problem i probudim se ranije, ustanem i odem u crkvu.
Jel voliš što imaš toliko braća i sestara?
Da, volim. Pošto da sam sam, sigurno bih mi bilo mnogo dosadnije, ovako imam stalno s kim da se družim.
Ti nekada smetaju nekim tvojim aktivnostima?
Pa da, stalno. Nije stalno, ali smetaju mi ponekad i nekad smetam ja njima. Tako se mora.
Dobro, evo da vidimo sad Nikola šta će da nam kaže. Ti si Nikola najstariji, jel tebe slušaju?
Njih dvojica?
Da.
Pa redko.
Znači, nemaš autoritet.
Pa nemam baš veliki. Osim kad tata kaže da ovaj me treba slušati, ovaj me slušam narednih tih nekih pola sat, sat vremena, onda opet to vidi. Ne slušaj.
A kaži mi, da li je tebi važno to što si ti najstariji ili ne shvataš sebe kao neko ko bi morao da im primjerom nešto pokazuje, da ih uči, da eto kao najstariji brine o njima?
Pa ne mogu, smo blizu ovih godinama, ali ne znam, da osim se baš neko kao najstariji da trebam da brine o njima.
Znači, mazice još uvek, jel da? Koliko imaš godina, Nikola?
14.
U sa 14 godina mladi danas već izlaze, sad je u Beogradu, vidim nekakav beer fest i kad se vraćam kući to je gužva, puno mladih, tako i tvoji godine idu. Da li je i tebi to dozvoljeno, da li bi išao, ideš li, kako provodiš slobodno vreme?
Pa ovaj, nisam baš imao mnogo slobodnog vremena, da sam putao ovaj, zadnjih, u stvari ceo raspod, dođem samo kućem dva dana, promenim odeću, opet negdje idem. Tako da nisam išao na beer festa, jer mama i tata i ja su išli. Ni dvoje kad smo bili na kampu, baš orientiringa i tako.
A da li tvoji drugovi već izlaze, idu po klubovima, ostaju do kasno? Kako je tu situacija?
Pa ne baš svi, ja, mislim moje dva najbolje drugo ne idu ako tako kasno. Oni više tako ostaju u kući, ne znam, druže se tako.
A kaži mi, po novinama čitamo ili eto novinari koji to prate znaju da mladi već sa 14 godina ima i koji se već godinama drogiraju, koji imaju nekakve probleme, ima li takvih među tvojima sa kojima, ajde da kažemo, možda se ne družiš, ali idu u tvoju školu ili su u komšilu?
Pa ima jedan iz mog odeljenja, je jedan takav, sam nevjerojatno spominjem baš i
predio.
On je, da kažem, nije baš on narkoman, ali već je krenuo bio da duva i tako.
Šta ti misliš o tome? Jeste mu nešto govorili jer on htio da sluša tebe i neke druge drugove?
Pa ne, nije mu nikako slušao, on je, znači, radio šta mu se htjelo i tako.
Da li tebi nekad palo na pamet da to probaš?
Ne, ne.
Zašto? Zato što znaš da nije dobro ili se bojiš da...
Zato što znam da nije dobro.
Koje su tvoje preokupacije i zanimanja? Čime se sve baviš?
Pa sportom se bavim najviše. I to mislim.
Kad imaš vremena, šta radiš kod kuće?
Pa idem u park. Ne znam, igram se s braćom.
Imaš zanimacije, igraš fudbal i tako, jel?
Da, park tako.
A kaži mi, šta je sa devojčicama, da li ima tvojih drugova koji se već, kako se to kaže, zabavio, jel?
Pa, sigurno da ima, sad ja ne znam baš li daš.
Još uvijek nisi počeo, jel?
Pa...
Ili je to mala tajnica neka?
Pa, tajnica.
Tajnica, dobro, nećemo tajne da otkrivamo. što vreme brzo prolazi, evo sa 14 godina, ja pretpostavljam da ste i vi videli da je bilo puno mladih na beer festu koji piju, pa i opijaju se, pa tako. Jeste razmišljali kakav ćete vi odnos imati prema izlazcima, kada će moći da izlazi, dokoliko, kako, ili ćete to rešavati nekako u toku kad dođe do toga?
Pa imamo neke, razmišljamo o tome, pravimo neke koncepcije, planove. Što se tiče tog beer festa, mi smo stvarno bili pre neko veče tamo i išli smo na jednu plovidbu rudićem, romantično, ja i moja žena, pošto su deca nisu bile tu, pa smo iskoristili priliku da bi se, kad smo se vraćali, ja sam rekao ženi, ajmo da vidimo, baš da vidimo, da snimimo. Jer to je bilo toliko energije, toliko mladog sveta, toliko lepih ljudi, toliko snage, mladosti, talenta, svega, ne domes, da je to prosto neverovatno. I ona činjenica koja je mene u tom trenutku najviše porazila jeste da u crkvi, kad govorimo o ljudima, znači o pojedincima, osobima, nema ni 0,00001% toliko te mladosti, toliko te snage, toliko tog talenta. I onda je kao talje nešto počelo da zvoca, eto vidiš kakvi su eto, umjesto da budu bolji, da su u crkvi, oni su ovdje. Ja vam njoj kažem, sjetim se onoga Hristo, šta je lakše reći o uzetome, opraštuj se gresi tvoje ili uzmi odr svoj i idi kući. Kažem, ako možeš da vratiš u ovu gomilu, u reku, nepregledna reka, to je nevjerojatno nepregledna reka, mladih ljudi koji u 10-12 sati hrle tamo, ne znam gde, u šta, možeš ti njih da vratiš u drugom pravcu, ili bar da im kažeš, ajde, do večeras ovde, ali sutra ujutru na liturgiju. Ne možemo. I to je meni strašno poraza. Činjenica znači da u mom gradu ima toliko mladosti, toliko lepote, a da oni su toliko daleko od crkve, da je to prosto nevjerojatno. Bolno, tačno boli. Pošto evo imam toliko dece i unučadi i sad što se tiče ovoga njihovog ispitanja, mi verujemo u celomudrenost. Znači ja iskreno verujem da će Bog meni pomoći, meni i moje ženi da našu decu privedemo drugom polu, odnosno da ih uvedemo u bračne vode na jedan način koji će biti posve drugačiji od ovoga kako se radi. Zabavljanje, izlaženje, mislim da je to ružno, da je to sebično, da je to tu ne, u svim tim stvarima deca niti vide sebe, niti onoga drugoga, niti su oni u skladu sa društvom, niti sa porodicom, sve je to neko foliranje, neko izigravanje, sakrivanje. Tako da ja to svoje deci ne želim, pogotovo što sam i ja i moja žena odrasli u takvom jednom svetu i vidjeli smo sve negativnosti i loše strane jednom takvom načinu života.
Ali vi ste prošli taj put, da mislite li da ćete vi moći da sačuvate decu da ne idu tim putem, jer svako ipak ima svoj. Da.
Ja sam siguran, ne da sam, ja sam siguran, ja moram to da radim.
A šta ako deca recimo neće, ako oni odrede da imaju jedan častan put i da li ipak možda da ne bude onako kako vi želite, nego onako kako oni hoće.
Ja njima ne govorim kako će oni to da sprovedu. Znači to zavisi od njih, njihovih želja ličnih, od njihovih talenata, njihovih raznoraznih osobina koji će odlučiti kako da će ta njegova buduća žena biti plavuša, crnka, hoće li biti Španjolka ili Hrvatica, stvarno to neću se mešati. Ali on sa tom devojkom izlazi noću da imaju seksualno odnose, to ne dolazi u obzir, to jednostavno ne može. Moj otac i majka su uzeli mladi, oni su u drugom bili prvi. Znači ja imam i praktičan primjer kako je to moguće, da to može. Očigledno je bilo da je Duh Sveti vodio računa o tome, da je dao, moj otac kad je čuo, dobio zadatak od svoje braće koji su bili u inostranstvu, kad ima 18 godina, da treba da se ženi ili vreme, on je počeo da plače. Još što će njemu ženi bilo? Dakle, on je sa 18 godina bio potpuno izdvojen od te problematike koju su verovatno drugi imali. Znači, od seksualnosti, od neke, ne znam kakvih raznih uznemiravanja toga tipa. Znači, Duh Sveti sprečio, ja iskreno verujem da će i u ovom gradu koji je stvarno užasan, da će moje sinove sprečiti da dođu u takvo iskušenje. Šta će im to? Ja lično smatram da to hodu nazad. Ja želim da moji sinovi napred ka istinskoj seksualnosti. čikaistijskom upoznavanju onog suprotnog pola i komunikaciji koja će biti prava. To što se danas radi, to nije to. Ja to ne želim ni njima ni sebi. Ali, naravno, postoje rizici. Ja ću te rizike rešavati time što smatram da je najbitnije da ostanemo u vezi sa njim. Ono što je suština i najvažnije za jednog roditelja jeste stalno biti u vezi sa svojim detetom. U jednoj tesnoj povezanosti, emocionalnoj, socijalnoj, psihološkoj, funkcionalnoj, bilo kojoj, ja ne bežim od njih, ja se trudim da sve što se dešava u njihovom životu prođe i kroz mene. I da ja dam odgovor njima na to što se dogodilo i da oni taj odgovor primi i da smo mi stalno u toj nekoj korelaciji nekog zajedničkog življenja. Sve te stvari koje sada se njima dešavaju, devojčice, vidjeli su ovo, dogodili su ovo, o tome pričam. Znači ja jednostavno neću dozvoliti da se bilo šta dogodi, to mi je cilj. I ja sam apsolutno siguran da ću u tome uspjeti. Čak ako se desi i ne de Bože nešto što će promeniti tu, to moje uverenje, ja imam i druge neke rezervne mehanizme s kojima ću to rešiti. Ali najvažnije, dakle, je to da ja ostanem u vezi sa njim. Da su dečaci, da su devojčice, više bi je prepustio van. Znači, ja ne dozvoljam da se bilo šta desi u njihovom životu, a da ja ne učestvujem u tome, da moje srce, moje duša, moje iskustvo, moje znanje, ne učestvujem u tome.
Vaši prijatelji sa kojima se družite, da li isto tako misle, da li ste im vi možda uzor i imate li različite vrste prijatelja koji nisu možda samo u crkvi? Znam da obično kada ljudi uđu u crkvu, onda su sa istomišljenicima, uglavnom se druže sa ljudima koji takođe idu u crkvu. Nekako je, čini mi se, iz sobstvenog iskustva malo teže biti sa onim drugim, različiti smo.
Pa mi se trudimo da budemo sa ljudima i mi komuniciramo sa ljudima i sa onima koji jesu u crkvi i koji nisu u crkvi, ovakvih koji imaju razmišljanje kao mi još nisam sretao, sa ljudima koji su u crkvi, oni su toliko iskreni, vole mi da mi kažu da sam lud i da pričam gluposti, ništa. A oni drugi koji nisu u crkvi, sa njima i ne pričamo o tim stvarima, jer to je njima nepojmljivo za priču, oni to apsolutno ne shvataju. Reći ljudima koji čita svoj smisao, životno informiraju na osnovu sistem vrednosti ovoga grada, reći da to nije dobro, uznemiravanje tih ljudi. Iako mi jesmo s tim ljudima, mi s njima družimo i nalazimo načina da budemo s njima autentični, originalni, da i dalje budemo hrišćani, vodimo te ljudi i poštujemo da.
Kako izgleda vaš molitveni dan u porodici? Imate li zajedničke molitve? To je, ko čitamo u knjigama, jako bitno. Da li se ujutru, uveče zajedno molite ili svako to prema nekoj svojoj slobodi i nahođenju?
Pa to mama je zadužena za to, ona je tome najpedantnija, najurednija. Ja imam svoj neki način koji mi omogućava neku vrstu molitve koja teče preko celog dana. Znači, ja imam neko sam sve postavio sve da je Bog uvijek pored mene i da on mene stalno gleda i ja njemu stalno da se obraćam. I moje sve, moje funkcionisanje teku na taj način, da se ja za sve što pomislim i što bi radio, ja se na neki način obraćam Bogu i imam sve da on stalno tu. I zakone Bože ima stalno pred očima, imam lampicu jednu crvenu koja se odmah pali, pip, crveno ako skrenem sa taj tih nekakvih ovih pravila. To je neka moja molitva, ali kad mama kaže ujutro, a to je prilike jutarnja molitva, kad smo svi tu, jutarnja i večernja molitva, to je nešto što gledamo da naravno da si uvek da. Ja sam zadužen za kandil, ali dozvoljam da kandil ne bude prisluženo, ne mogu jednostavno činiti. Ako dođem u kuću sa puta i iz grada i vidim da kandil nije prisluženo, ja odmah dam nekom deci da to uradi. To mi nekako, ne znam, dobro se osjećam kad je kandil stalno prisluženo.
Kako ste stigli do toga da imate svakodnevnu molitvu? To ni nekim monasima nije bilo lako.
Ne znam da li to svako na molitva ne bi
neprestana ili već kako
nije. Ne znam da li to. Ne znam da li je to, ali ta neka svest o Bogu i njegove prisutnosti. Ja imam puno godina, znate, i puno toga sam prošao, 60 godina. Puno toga sam prošao u životu. Bilo je puno padova i nisam je.
Bojite li se kad govorite o padovima, kada se desi Dobro, oni su još uvek mali, ali da li pokušavate da ih zaštitite od toga unapred ili neka idu svojim putem, pa kako bude?
Dok su sa mnom, oni će biti apsolutno zaštićeni. To znači da u onom momentu dok ne osnuju svoje zajednice, dok se ne ožene, ova trojica, oni će imati apsolutno zaštitu i nema nikakve šanse da bilo šta urade, ja ću za njih na kraj sveta. Da ih vratim nazad i da ih učim do sebe. Ja imam dve ćerke iz prvog braka koje su također u jednoj proširenoj zajednici sa nama i petar unučadi. Sa njima ima drugačiji način. Ja sa njima komuniciram kada nešto smatram da nije dobro, ja im kažem i borim se za to i pričam. Znači koristim sva sredstva za koje mi su dozvoljena. To je da iskazujem sebe, da govorim o sebi, da tražim za sebe, da svoju roditeljsku dužnost ispunjavam prema njima. Ali ako dođem do toga da treba nešto da im zabranim ili da im ostavim ja tu, onda prekidam, ja se povačim. Znači, ostavljam jednu slobodu, ali ću svaki dan odlaziti ako treba, pošto i radim. Znači, ja imam probleme, kao što imam sa sinom, imam tako i sa ćerima, imam Petar unučad i sa njima imam probleme. Isto tako, ja onda sa tim sredstvima koja su finija, svakodnevno s njima komuniciram, ali kad dođem do situacije da treba da se napravi neka zabrana ili prisila, ja onda se povačim. Ali kod ovih ne. Oni mogu da krenu jednim putem. Ja kažem, taj put ne može. Imate ovaj, imate još 10 put. Slobodno, izvolite njih. A ovaj ne može. Ako oni hoće tim putem, ja kažem, ne može. Imate još tih 10. Ako oni dalje hoće, onda ću da ih bijem. Ili ću da isprečim na bilo koji način. Znači, ta mogućnost da oni se odvoje od mene i da budu bez mene i bez majke, do njihovog osamostaljenja dolazi opet. To je znači, apsolutno nemoguće. Ja im to nikad neću dozvoliti.
I prihvataju, pristaju na to?
Pa moraju, ali pristaju. Sad sam jači od njih. Ali ne, ja i kada budu stari, kada budu veliki, ja ću jednostavno sa njima, gde oni, ja ću sa njima. To neću dozvoliti. Ja se od svoje dece neću odvojiti, dok oni se ne budu istinski odvojili, dok ne budu postali domaćini, bar donekle kao ja, onda ne budu samostalni.
Da vidimo šta misli najstarije o tome, Boga mi najstarije danas, najprozvaniji, šta ti misliš o toj tatinoj tako revnosti i o tome što ti ponekad nešto ne da da uradiš, se boriš za sebe, za svoje neka prava.
Pa borim se, moram.
Koja su ti sredstva na raspolaganju, koja sredstva borbe, kako se boriš? Plačeš, buniš se.
Pa buniš, znači ne plačem.
Držim patike, ove ne one.
Da, kako ubeđuješ tatu, imaš li neke posebne rečenice za to ili samo za...
Ma ima Nikola, možda on se sad specijal, moram da vam pomognem. Nikola je upravo poslao u našoj porodici sa tom osobinom diplomatskom, kako da određenu situaciju koja nije prihvatljiva za njega ili za nekoga od nas, on je preobražao u drugu jednu situaciju. Znači, on je majstor za te stvari. Kad vidi da nešto ne ide, on veoma dobro zna da prebaci.
Neka vratanca pronaći.
Da, ali ispravna, potpuno ispravna i legalna. Znači, legitimna, sve je legitimno. Samo...
Priča sa tatom kad se tata smiri, nikada ne
ide glavom kroz
zid, da, nego uvek sačeka da se tata smiri, pa onda polako s njim da priča i uglavnom...
Daje argumente njegove...
Da, daje njegove argumente.
Onda pa ima novi dogovor. Uvijek nađemo načina, znači da se ne ide tamo ono što ja kažem ne, što je... Ili dolazi do promjene mene, nekog mog preumljenja. On jednostavno meni otvara oči svojim nekakvim uvidima i ja onda nešto shvatim što nisam shvatao. Jednostavno ja doživljam neki uvid bolji i ja se menjam.
Učite li nekad od svoje dece?
Non stop učimo njih. Stavno učimo njih.
Mario, cielo, mori, mare.
Nikola, kako si ti stekao tu mudrost? Si se tako rodio, Bog te tako obdario? Nisam siguran.
Ne.
Ajde da čujemo sad vas dvojicu. Miloše, kako se ti izboriš za neke svoje zahteve? Samo se pomeri, molim te, dođi bliže. Pretpostavljam da su to možda neki odlasci u bioskop ili zahtevi za nekim patikama, za nekim stvarima, ne znam. U čemu se nekada sukobljavaš sa roditeljima? Ili možda ne?
Pa, najčešće plačem, ne znam zašto, ali zato što tada mislim da će mi popustiti. Ali kada mi ne popuste, ja znam da je tata ili mama su u pravu, zato što oni znaju šta rade i da će meni, oni rade sve za mene, da meni bude dobro, a ne loše.
I onda ti popustiš, jel?
Da.
Evo da čujemo Stefana. Koja tačka je najčešća oko nekih vaših različitih mišljenja?
Pa nekad ja mislim da su mama i tata da pogrešno misle, ali i da pogrešno postupaju, ali to je njihova odluka, ja tu ne mogu ništa da sprečim. Nekad im kažem, ako mislim da je nešto loše, kažem, oni mi kažu da li je to tačno ili nije tačno i tako. Ali znam da je njihova posljednja i da moram njih da slušam.
A pokušaš ipak da kao tvoj brate nekako mudro sačekaš pravo vreme pa ipak ispuniš svoje ili poslušaš ipak roditelja?
Pa nekad se iznerviram, nadurim se i odem, ali znam da ne mogu ništa da uradim po tom pitanju.
Evo da čujemo sad šta kaže Tanja, da li možda dečaci prvo dolaze kod mame, nekako uvek se kod mame lakše prođe, pa onda tata posljednju reč daje kad nešto hoće, kad nešto žele, kad imaju nekakvu ideju.
Ali nemamo mi tu vrstu sukoba, znate da sad oni recimo nešto baš žele, pa im se to ne da. Naprimjer, vi ste pomenuli odlazak u bioskop, ja to njima dajem, mislim, oni to jako retko traže, pa mislim, zašto da ne? Onda, što jedan patike, čak i pomognem, da, evo Nikola recimo nešto naslikao, pa smo na nekom porodičnom skupu napravili licitaciju njegovih radova i tako je došlo do patika, mislim. Znači, a to smo se zajedno osmislili. Znači, ako nemam trenutno ja novca za nešto, onda nađemo neki način dopadljiv da to odradimo. Znači, nema sukoba u tom nekom smislu, sad oni nešto hoće, pa sad ja nešto ne dam, mislim. Obično se dogovaramo oko toga. Najčešće su sukobi kod nas u našoj porodici između njih trojice. To je nešto što mene kida najviše, a to je neko njihovo neslaganje, recimo, gde jedan zapne za nešto, drugi zapne za to isto, ili šta ja znam, ga malo udari, pa to su recimo neki sukobi gde ja znači njima objašnjavam kako treba da se ponašaju prema bratu, zašto nešto nije dobro, znači neko poslušanje ili ljubav prema bratu, samilost, to su neke stvari o kojima mi razgovaramo. Ovako nekih sukoba nema. Bio je neki sukob, da, recimo skoro je bio sukob između Nikole i nas, to je recimo sad dobar primjer. Nikola treba da upiše srednju školu. Mi smo ikonopisci, živopisci i imamo radionicu i nekako i Nikola ima jako lep talent, pa smo mislili da u tom pravcu dete treba da ide. Pritom o tome godinama razmišljamo. Znači, da li proveravamo da li to ili ne, da li je dete spremno za nešto drugo. Znači, osluškujemo svako dete po nosu. Nikola, imate diplomatske, menadžerske sposobnosti, dobro barata novcem. Znači, on bi trebalo otprilike da se bavi nekim poslom koji ja sad radim u radionici. To je neki, recimo, nazovimo to modernim izrazima menadžer, ja? Ali pritom ima talent za slikanje. I sad roditelji imaju različite talente za slikanje. Sad mi smo mislili da znači Nikola i ja smo seli na internet i gledali smo škole, koje šta, znači doneli smo zajedničku odluku, onda smo pokazali tati kako to izgleda, koja se nama škola najviše sviđa, raspitivali smo se još i tako dalje. I zajedničku odluku smo doneli da je to Tehno Art. dopala nam se škola kako izgleda, dopao nam se sajs, dopali su nam se profesori i tako dalje. Onda smo doneli odluku da ide na te privatne časove da bi mogao da upiše, to je priprema od nekoliko meseci. I sve to je išlo do jednog trenutka dok Nikola nije shvatio da će morati da ustaje u 5:30. Onda je doneo odluku da neće da ide u tu školu. I neće, tačka. I neće. I to je sad bio naš šok. Pa kako sad razumeš, mi smo svesno doneli smo odluku, lepo smo isplanirali zajednički to. Kako sad na osnovu toga što si ti donao, što si zaključio da nećeš moći da ustaješ u 5:30 i donosiš drugu odluku. Sam. Kako sad tako?
Da? Na pola priprema
smo bili. Ja, to je bilo. To je bilo onako.
A zašto mora tako rano? To je stvarno neobično.
Zato što škola počinje u 7:30. A onda bi stigao do škole, trebamo najmanje 45 minuta. To znači 6:45 treba da krene. Znači trebamo jedno 6:15 da ustane da bi sad vremena da se pripremi.
Ili da se preseli negde blizu škole.
Da, to je stvarno teško. Da, to je stvarno bilo teško. Kako njega sada ubediti da on ostane pri zajedničku, da ne možemo sad tako da menjamo odluke, sad ćemo ovo, sad ćemo ono. Sad kao valja ova žena pa ne valja ova, jel? Ili valja ovaj posao pa ne valja ovaj. Mislim, ostaneš u jednom pa to jedno ima svoje probleme. Do kraja.
Šta se desilo?
Pa to je bilo ubeđivanje. Onda smo mi na svojim znači, vodili smo ga tamo na te pripreme kolima. Znači, uložili smo svoj trud u to. Potplaćivali, glumatali, smišljali ovu onu varijantu. Znači, stvarno je bilo teško. Do trenutka dok on nije na neki način zavolao to. Znači, stvarno je bila jedna kriza, da smo mi to recimo popustili, onda ne znam šta bi bilo, ali hvala Bogu, dobro smo je odradili. I posle kad sam pričala sa prijateljicama, stvarno dete ima neku krizu, da roditelj mora svojim ulaganjem, treba mu pomoći. I to smo izgurali. Znači, na sve načine smo ove...
Podmićivanje, znači, njega si podmićivala, nisi podmićivala neke treće tamo.
Da, podmićivala. Njega, ono kao, ajde molim te. I, i prošao je lepo, ušao je u konzervaciju i restauraciju, odeljenje za konzervaciju i restauraciju i čak je ono pred kraj video sve lepote tog slikanja gde sam ja znala da će on to da vidi, samo nisam znala u kom trenutku će to da dođe. Tata isto naravno znao da, da mora to da se desi, ali sad taj trenutak dok on to ne zavoli, dok ne krene u to, to je sad ta veština roditeljstva, čini mi se da, i naravno molitve su tekle samo tako, molitve vaspitanja, molitve akatisti vaspitanja i tako dalje.
Ovo što ste pitali malo pre, vjerojatno ste mislite da i tata teže daje, da je dozvole i odluke, pa onda deca idu kod mame.
Obično deca idu kod mame, da.
Ne, kada treba da se dobije nešto, ma za većinu stvari tata daje, tata daje dozvole i oni izbjegavaju da idu po dozvolu kod mame, znaju da neće dobiti, pogotovo kad su pare u pitanju. Pare u pitanju, obično dolaze kod tate i dozvole da se negde ide, da se nešto uredi, to obično znaju da tata daje. Ja to dajem zato što ja imam više snage kad im dam dozvolu, kada ja njima dam dozvolu, to znači da sam ja i sebi dao zadatak da ja u tome budem. Ja njima kažem, sad vi idete, šta ja znam, u park. Ja tog momenta preuzmem odgovornost za sve što se tada dešava. To je ono što sam malo prepričao da ja stalno moram biti. Nije ono sad kada, tata idemo u biskup i gotovo ja zavolim. Ne, tog momenta znači, kako će doći do bioskopa, da li će li imati nekih problema u prevozu, u komunikaciji s drugim ljudima, unutra u bioskopu, da li će biti nekih problema, kako će taj film, koji je taj film, moram da vidim koji je taj film da saznam, kako će on dejstvo imati na njih, kada se vrate, da proverim šta se dogodilo, da li ima, razgovaram sa njima, kako su to, kakve promjene došlo, da mi, onda popričam sa njima, čitam tom iskustvu, to znači biti sa njima i to znači dozvoliti. Ona možda nema toliko snage kao ja, ona može samo neke stvari, ali ona, jer ona se istakla, ono što im dozvoljava, ona želi da bude u tom. Ona dozvoli šta ja znam, nešto što je opseg njenog funkcionisanja ovdje u kući, ali kad su pitanje te komplikovane stvari, onda ja to dajete dozvolu. Recimo, taj problem sa patikama. Deca uglavnom izdržavaju svoje nekakve svoje godine ili svoje uverenja ili svoje ukuse garderobom patikama. Ok, neke su to neke patike koje
koštuju
svoj integritet, nekakav traže patikama koje koštuju 120-130 euro. To je stvarno ružno, mislim da smo došli do toga da, da tako
tako se obezbeđuje neko mesto u društvenoj hijerarhiji.
To je stvarno ružno i to ona ona nema snage da, da izađe na kraj s tim, ona kaže ne, ne možemo. Ja kažem ovako, ok, ako nema drugoga, idemo. Idemo da kupimo te patike koje koštaju 130 evra. A usput ću ja, svom sinu, lepo da objasnim, da, ne, ne da mu namećem, ali naći načina da dobijem informaciju kako sam ja došao do tih 130 evra. I šta sve može da tih 130 evra da se kupi? Da li može neko da plati stan, celu kiriju mesečno? Ako može da živi 2-3 mjeseca od hrane koju će kupiti, to bi 137, negdje u nekim krajima svijeta možda 137, može živjeti cijela godina. Onda dalje, onda kad uđemo u tu prodavnicu patika, da vidimo ko u sve tu ulazi, zašto kupuju patike, kako su njihova osjećanja i dok uzmiju te patike i šta oni vide.
I da li se desi da dete promeni onda odluku?
Sada, to je bilo da sad dva puta nije promijenio odluku, ali dakle, on jeste ušao u te patike, ali sa punom sa punim paketom informacija koje je dobio uz to. I praćenje kako idu te patike, znači kako se one troše, kakve su one proizvode imale na, na, na njega lično, na njegovu dušu, na njegovo društvo. To je to što ja lakše dozvoljam. Jer ja, najlakše je neki misle da je najlakše sprečiti iskušenje. Ja sam od onih koji ne beže iskušenje. Znači, ja nemam ništa protiv da idem sa njima na najopasnija mesta, na taj beer fest ili ne znam šta. Ali da ja budem tu, idem ja, ja budem taj koji će njima da objašnjava, da, da, da im otvara oči, da im da ih inspiriše, da im daje veru, nadu.
Ako vi sve to radite umjesto njih, hoće li Gospod moći nešto tu da nađe neki poslić za sebe?
Ja mislim
to da... To sad malo ja i krošalo, ali...
Znam, znam. Ja vodim ja strašno čuno o tome, da ja gledam da, da se zadržim u okviru svojih kompetencija. Ja ne želim da se mešam u Božje poslove, niti mogu da prepustim Bogu da da radim neke stvari koje, koje su moje. Mislim da nalazim, dobar dobru meru. Ja ipak moram da talasam. Ja moram da ja stalno pitam Boga. Ja kad odim da kupujem patiku sa, sa njim, ja idemo na strojice. Svakom trenutku.
Evo da čujemo, pretpostavljam da je to bio Nikola sa patikama. Nikola, jel si ti kupovao te patikice? Pa neke brendirane, valjda što bi... Jesi puno morao tatu da nagovaraš, jer ti baš puno stalo bilo do tih patika. Zašto baš te, a ne neke jeftinije?
Pa, uglavnom sam ja plaćao, pošto kad skupim par, uglavnom ih ja kupim. Ovi, samo sto jednom desilo kad mi tata kupio, ali ovi, uglavnom ih ovi, i ja kupim, pošto kad skupim par, na primjer, od uspeha ili od takvom nečemu. Kad dobijem u deke, bake, tako nešto.
Zašto, zašto je danas uopšte važno da budeš u tako nekim brendovima koje nose tvoji drugovi, da li time misliš da se nećeš razlikovati od njih ili da ćeš biti bolji ili čemu to u stvari? Čemu davanje tolikih para za patike koje možeš da kupiš i jeftinije? Ili je to možda ipak kvalitet u pitanju? Šta ti misliš?
Da, kvalitet.
Ipak?
Da.
Miloše, šta ti o tome misliš? Da li je tebi bitno šta obuvaš i šta oblačiš?
Pa, obično ja kad kupim neke jeftine patike, meni se odmah upropasti, ne znam zašto, ali ja uvijek upropastim patike za jako brze vrijeme. Onda je mama, pošto ima nekih patika što se skupje, to je, to su kvalitetnije i onda je mama meni kupovala patike, takozvane Air Max, pa te su bile kvalitetnije dosta, a i bile su lepše.
Da li oni koji u školi nose tu skupocenu odeću i obuću imaju neko bolje mesto u školi, u hijerarhiji škole, da li se više druže sa njima i da li su oni glavni, što bi se rekao?
nema kod nas, recimo u odijenju nema ko je glavni u odijenju i tako to.
Stefane, tvoje mišljenje o svemu ovome?
Pa, meni nije bitno marka patika, meni je bitno da su udobne, da su kvalitetne i ne mora da bude neki pretirani izgled, ali da izgledaju lepo. Ne mora sad to da budu neke patike koje su u trendu, koje svi nose, nego da budu obične patike koje su kvalitetne i koje mogu da se dobro nose, da dugo izdrže.
Da li se izdvajaju ona deca koja su tako obučena malo kvalitetnije, da kažemo?
Pa, malo se izdvajaju, oni se nešto prave važni, ali meni to ništa ne znači. Ja više volim, ja ne pridajem značaj tome ko nosi drugčije patike, nego ko ume najbolje da se druži sa mnom, ja se sa njim družim, ko mi je najbolji drugar.
Ala volim lake galejaka, kraj sigurle tarduj kale draha. Ala volim lake galejaka, kraj sigurle tarduj kale draha. Ba 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 ba
šta ona misli o tome, da li je Tanja vama važno da nosite neki brend?
Ne. Ne, bilo mi je važno kad sam bila mlađa, ali kada sam poverovala u Boga, to zaista nema smisla nikako. Brend pogotovo ne, pa to je stvarno smiješno.
Šta kažu vaše prijateljice, drugarice, imate vremena da se družite tako po ženskoj liniji, da kažem?
Da, pa ja imam sestru i kumu i još jednu prijateljicu sa kojom ponekad izađemo na, mi to zovemo ženski ručak, volim taj ženski ručak. To uglavnom pričamo o deci, o nekim svakodnevnim problemima. Šta sam pitali?
Uopšte o brendiranoj odeći, o tome da se time stiče status u društvu.
Ne, ne, stvarno, to je stvarno besmisleno. Stvarno besmisleno.
Evo, na kraju još da kažemo o lepoti porodičnog života, pogotovo u porodicama gde je više njih kod vas. Kada se svi skupite, verovatno i unučići i devojke, odnosno mlade žene, baš vas je puno, pa eto, u jednoj lepoti u tom zajedništvu. Danas se mnogi žale da su usamljeni, većina porodice ima samo po jedno, možda po statistici jedno i po dete. A evo da vidimo u čemu je lepota kada ima više dece.
Pa ja sam nekako velika mama porodice. Gledam da ih sve držim na okupu, čak i moju sestru i ostalu decu, roditelje i svu ostalu decu, tako da zaista ima dosta. I gledam da im osmislim stalno neka dešavanja u okviru porodice. Tako da mi, kada zima recimo, imamo nekoliko slava, idemo jedne kod drugih i imamo, čak pravimo predstave za decu i sve u okviru porodice. Pravimo predstave, pravimo neka izbivanja, a leti idemo na taj orijentiring, planinarenja, dešavanje u prirodi, nadu, i to isto tako sa manastire, da, i to sve sa, isto sa sestrom, sa drugom decom, tako da nas stvarno ima puno i uvek gledam nekako da skupljam tu decu oko mene i mnogo nam je lepo, ja to volim i volim veliku porodicu, to bi stvarno svako preporučilo, prosto mi je nezamislivo. Kad meni ostane jedno dete, kad recimo jedan ode tamo, jedan vamo, i ostane mi jedan,
prazna kuća.
Prazna kuća, ništa se ne dešava, nema ničega. Mi zaista živimo život punim plućima. I to isto izloženje, to je sve potpuno besmisleno. Mislim, nema, to je potpuno instant, nešto što je jeftino, malo, ništa.
Evo da čujemo i tatu što kaže o zajedništvu, sabornosti, jedan hrišćanin i jedan hrišćanin, kada nas je mnogo, onda smo pravi, vi ste baš mala crkva.
Ja sam prvo zahvalan Bogu što mi je dao ovoliko porodicu. Vidite, kod nas je sve veliko, i ovi sto ovde, koliko imamo jedno 12 stolica, i on se čas posla napunio. I ako što mi čerka ovde sa trojnuča da živo u istoj kući, kada mi dođe i druga ćerka sa još dvoje unučadi, kada dođe njena sestra sa decom, i to je čas posla se napuni ovaj sto ovde, i onda moram i rezervi sto da imao i veliki auto, ako ima 7 sedišta, gledam kako da ga proširimo, da bude više.
Autobus, minibus.
Da, minibus. Ja sam presrećen zbog toga. Stvarno sam zahvalan Bogu što mi je dao toliko dece. Ponekad imam osjećaj krivice što nema više dece. Ponekad mislim da će mi Bog zameriti što imam samo sa Tanjom. Moj prvi brak je trajao jako kratko, nisam bio u veri, nisam bio venčan u crkvi. Kada sam se razveo posle 5-6 godina, ja sam te dve ćerke uzeo sebi, znači one su samo odrasle. I ajde kažem, nekako se to sve tako izdešavalo, da eto, imao sam samo dvoje dece, taj brak je propao, dete sam, znači, ostale, ćerke su ostale samo žive, ali ja sam ih hranio, i nekako je to sve bilo, kao nisam mogao više dece da imam, ali sa Tanjom sam možda mogao više dece, malo je troje dece. A lekari su me uplašili da on ima neke problema sa srcem, i rekli su mi da stvarno ne bi. Posle sam čuo od neke lekare da to nije tačno, i sad sve vreme razmišljam da li sam, malo je, malo, stvarno mislim da je za nas dvoje, za našu snagu, za talent koji je nama Bog dao, da je troje dece malo.
A dobro, ali okupljate, pretpostavljam, i prijatelje, ima tu...
Pa pošto je u okviru porodice stvarno nas, znači petero moje dece, petero unučadi, dvoje dece od njene sestre, koje još ide od kum moj, koji takođe ima šestoro dece.
Vas je baš puno.
I onda da, čas posla mi to se napuni kuće.
Evo da čujemo šta misle momci, sad ćemo da krenemo sa ove strane. Šta ti, Stefane, kažeš o punoj kući, jel voliš?
Užva, da, ja volim kada ima puno dece, zato što onda možemo da se... lepše kada si, ima puno dece kada se igramo svi zajedno, nego kada, na primjer, samo nas trojica, ali ipak je i to dovoljno. Neka deca nemaju uopšte braće, tako da sam ja zadovoljan i kada smo samo nas trojica i kada nas je puno, ja sam još srećni, zato što onda možemo da izađemo napolje, da se igramo, to je kao ceo tim, na primjer, 11 na 11 ili tako nešto.
Miloše, šta ti misliš o, tako je to, velikoj porodici, o puno dece, o malima i velikima, jel voliš? Ili ti nekad i smeta, možda voliš da se usamiš?
Ja najviše volim kada samo nas trojica se složimo i ili možda se doda još jedan brat od tetke moje godina i onda zajedno svi igramo recimo neku društvenu igru. I lepše mi je kad je tako ono poprilično malo, a kada recimo igramo fudbal, onda volim da ima što više dece i da bi mogu da se napravi čitava utakmica.
I da želim tebe na kraju.
Ja ne znam, ne volim baš mnogo da se ovaj vidim, zato su obično ta deca male, onda mi nije baš mnogo da ima, pošto idu samo i plaču po kući.
I naprave rusle po sobi.
Da, imam njih stavljeno sve sobi, tako da imam mnogo. Više volim da se družim s ovim starijima, to su ovi, od te moje sestre, ovi, dvoje dece i... Znači, više volim da se družim s tim starijima, nego s njim mladicima.
Je lepo uopšte kada vas je puno, kada ostaneš sam ili ti dosadno? Ili voliš da budeš ponekad?
Pa, i kad dođu oni i kad posle budu zajedno, uvek mi je dovoljno to što su oni bili. Tako da mi posle nije žao, nisam ni previše nešto sretno. Uvek dovoljno.
Slušali ste naše goste, Petra i Tanju Bilić i njihove sinove Nikolu, Stefana i Miloša. Čuli smo kako funkcioniše njihova mala crkva, koja zrači smirenošću, ljubavlju i lepotom. Ljiljana Sinđelić-Nikolić želi vam prijatan dan.